ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої розмови історична. Цими днями минає 330 років битви під Відним. Тоді армії кількох європейських монархій під Відним, теперішня столиця Австрії, розбили армію османського султана, і відтоді перейшла Європа, так би мовити, в наступ на османське володіння. Про значення цієї події, про її місце в українській історії, зокрема, ми будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. А це, зокрема, історик, доктор історичних наук Тарас Чухліб. Вітаю вас.
Добрий день.
А також мій колега, журналіст, який спеціалізується на історії, Юрій Рудницький. Вітаю.
Вітаю. Добрий день.
Власне, наш гість Тарас Чухліб, автор такої книжки «Відень 1683. Україна-Русь у битві за золоте яблуко Європи». Пане Чухліб, якщо можна коротко про ту подію, чим її, в чому коротко її характеризувати і в чому її значення?
Значення її насамперед в тому, що вона завершила певний етап боротьби цивілізації. Цивілізації мусульманської і цивілізації християнської. Адже Османська імперія, вона представляла мусульманську цивілізацію і, по суті, була це і релігійна війна, яка йшла ще з 15 століття. З одного боку, а з іншого боку, ці релігійні гасла використовувалися у політичній боротьбі за право бути володарями всього світу. Так, у уявленні османських султанів поставала Європа. Саме столицею, політичною столицею цієї Європи спочатку був Рим, але потім він перебрав на себе вже релігійні повноваження, католицький Рим, Ватикан, апостольська столиця, так її називали. І вже Австрійська імперія, по суті, у Європі була самою головною державою поруч з французьким королівством.
Тобто, таким чином, якщо можна, я так трохи буду осучаснювати в сучасних категоріях, якщо ви дозволите, то Відень тоді це те, що зараз Брюссель, так би мовити, так?
Так, звичайно, так. І от султани, які називалися цезарями Східної Візантійської імперії після захоплення Константинополя в кінці 15 століття, вони захотіли стати ще і володарями Західної імперії і таким чином сполучити оці дві корони і бути володарями світу. Ось така амбітна мета була у турків, якщо говорити сучасною мовою, адже військо Османської імперії входили не тільки турки, а це і араби, до речі, з Дамаску, Сирії, це і з Єгипту були представники, і, ну, і з багатьох країн, які входили до Османської
імперії.
Між іншим,
там були і християнські піддані султани. Давайте ми до цього трошки пізніше ми до цього повернемося. Юрію, от як мій колега, як би ви сказали, сучасне значення цієї події?
Сучасне значення...
Ми маємо такий ювілей, така дата, коли ми про цю подію говоримо через 330 років. На що треба звернути увагу?
Ну, ви знаєте, тут мені, як здається, можна говорити з погляду кількох аспектів. По-перше, міжнародний, да? Оскільки протистояння, я не кажу зіткнення, поки що протистояння християнського і мусульманського світу, воно так чи інакше в силу відомих подій 12-річної давнини, я маю на увазі ці події в Сполучених Штатах, до речі, які припали буквально... Дата буквально за день до Віденської відсічі. Пам'ятаєте, 11 вересня ці вибухи в Нью-Йорку були, так, а 12 вересня, власне, вважається, що відбулася ось та основна битва під Віднем, де вирішилося, так би мовити...
А от такі навіть паралелі, тобто, ну, атака на Хмарочоси і битва під Віднем.
Да-да. І тут мені здається, головне, щоб це... Ця подія, вона має стати таким поштовхом для діалогу. Все ж таки, так, було протистояння між християнами, мусульманами. Світ, однак, багатомірний, і я думаю, якщо ця подія стане приводом між представниками двох світів поговорити між собою, знайти якісь спільні точки дотику, що єднає, що, які спільні цінності можуть бути у християн, у мусульман. Люди втомилися від пропаганди, людям потрібен діалог з обох сторін, я маю на увазі. Стосовно внутрішнього, так би мовити, сенсу.
Внутрішньоукраїнський?
Так, внутрішньоукраїнський. Україна – це частина Європи, вибачте за банальну фразу, але це так. І, власне кажучи, яке минуле ми візьмемо з собою в багаж, від цього залежить, власне кажучи, і наше майбутнє. Чи це буде спільна спадщина Речі Посполитої, яку зараз осмислюють і інтелектуали, і вчені. І, ну, я не кажу зараз про рядового обивателя, але, як мені здається, через такі популярні заходи, через якісь імпрези, там, я не знаю, через історичні клуби, через якісь такі популяризаторські заходи, це має стати надбанням широкого загалу людей. З одного боку, це, хотів би додати так, що усвідомлення нашої спільної Річ Посполицької спадщини може стати, як на мій погляд, досить сильним потенціалом у протистоянні так званому «русскому міру».
Давайте зараз попросимо пана Чухліба, щоб він от, власне, про роль Речі Посполитої і, власне, українську чи русинську складову у цих подіях теж нам сказав. Отже, битва під Віднем, от як ви сказали, Україна-Русь у цій битві. Це підзаголовок вашої книжки. Якщо можна про це, будь ласка, після?
Продовжуючи те, що сказав пан Юрій, звичайно, сьогодні історія України, історія Русі, а так ми на той час називалися, вона вже вписана до історії Речі Посполитої, але саме польськими істориками. На жаль, українські історики дуже мало працюють у цій сирені, але я поставив би перед ними і перед собою, в тому числі, більш амбітну мету – це вписати історію Речі Посполитої, історії Польщі, корони Польської, Великого князівства Литовського до історії України. Це ми повинні сьогодні зробити. Власне, саме моя книга і переслідувала цю мету. Досліджуючи ще з 1993 року у польських архівосховищах неодноразово нашу українську історію, досліджуючи і вивчаючи реєстри польських військ, універсали коронних гетьманів, польних гетьманів, мені спадало на думку те, що які війська перебували в армії Речі Посполитої під час різних битв в кінці 16-го, 17-му столітті. І зверталася увага на те, що навіть всі великі коронні гетьмани, а це цьогочасною мовою, це міністри оборони тогочасної корони польської, куди входили українські землі, вони самі були руського походження, тобто українського походження, це були українські магнати, це була українська шляхта, Жулкевські, Синявські і так далі, і так далі.
Я перепрошую, я, до речі, коли аналізував сам список корони гетьманів Речі Посполити, то, ну, принаймні, на мій дилетантський погляд, третину десь я, на свій погляд, відніс от саме до русинів-українців.
Ну, я думаю, що це не третина, це всі. Отже, якщо це з вами до дискусії, тому що нещодавно я писав рецензію на роботу польського історика, таку, що, який написав працю про великих коронних гетьманів, всі великі коронні гетьмани, всі, були з українських земель. Інша справа.
В них було походження.
Така, інша справа, що вони не всі були русинсько-українського походження. Тобто ми про це треба говорити. Тому виникла дискусія, наприклад, на польському круглому столі, і польські історики не зрозуміли моєї позиції в тому, що я називаю тих жителів України Русі і вихідців з України Русі, які воювали в війську Речі Посполитої, українцями. Це не означає в сучасному розумінні, що це є етнічні українці, чи це є представники української нації чи українського етносу. А ми називаємо так, тому що історики, тому що в джерелах 17 століття ми бачимо, що вживаються такі терміни: руські обивателі, українські обивателі, русини, українці. Незалежно від етнічного походження.
Повернути до теми от події, яка сталася у вересні 1683 року. Найпопулярнішою, найвідомішою історією про предків українців, пращурів українців, це є історія про одного людину, це
Юрія Франціжка Кульчинського.
Юрія Франціжка Кульчинського, який, власне, в ході облоги вийшов з обложеного Відня і дійшов до війська, яке йшло на зняття облоги, і, власне, таким от чином підтримував зв'язок, за що він потім отримав захоплені в турецькому таборі каву і відкрив там кав'ярню у Відні, першу чи одну з перших. А, власне, от це, що ми ще можемо сказати про внесок українців у ті події, от, крім Юрія Кульчицького?
Якщо конкретно говорити, то близько 14 тисяч шляхтичів, міщан і селян, їх тоді називали поспольством, а також представників духовенства, вони теж воювали, як це не дивно. Ченці і священники, близько 14 тисяч, це були вихідці з України Русі, тобто українських воєводств Речі Посполитої. Це Руське воєводство, Волинське, Подільське, Братславське, Київське, і навіть представники Чернігівського воєводства воювали у цій битві, хоча на той час Чернігівське воєводство належало до козацької держави, до Лівобережної Гетьманщини. Якщо конкретизувати, то, наприклад, у складі підрозділів крилатих гусар одну з хоруг очолював Криштоф Ласко. Якщо ми дивимося, то Криштоф Ласко перед тим був полковником у війську Петра Дорошенка. Він був старшим війська Запорозького у 1670-х роках.
А він був шляхтичем з України. Я уточню, 14 тисяч – це яка частка від загального цього війська Об'єднаної Європи?
Ви знаєте, на сьогодні велика дискусія, навіть польська історіографія не завершена, і ми будемо вже говорити про австрійську і німецьку щодо участі військ, тому що є і різні реєстри, різні компути. Наприклад, сьогодні нараховується близько 5, різні цифри обчислення польського війська, але за моїми підрахунками, які базуються, знову ж таки, на польських архівосховищах, це було 77 тисяч 500 чоловік. Це Європейська християнська коаліція. З них 22, близько 22 тисяч становило військо Речі Посполитої. Отже, ми можемо говорити...
Майже половина війська Речі Посполитої.
Що більша частина, це майже дві третини війська Речі Посполитої, це були вихідці з земель України Русі, з українських воєводств.
А, власне, для них чим була ця війна? От вони пробували це зрозуміти. Чим для них от була ця от похід під Відень туди, от в Австрію, Угорщину,
яка, ой, ви знаєте,
з карти, яка тут...
Тут в моїй книзі дуже багато цікавинок. Це ми зараз так говоримо більш про політичну історію, про дискусійні питання. Але,
просто, наприклад, про що думали ці люди? Вони йшли воювати за що туди?
Уявіть, шляхтич іде з-під Білої церкви або козак. В основному козаки формувалися під Білою церквою, йшли до Відня, і їх прийшло близько 3 тисяч козаків, але вони запізнились вже до Віденської битви. Під Віденською, у Віденській битві брали участь всього 320 козаків. 300 козацьких, а основна маса козацька підійшла уже під битви, коли, які відбувалися після війни. Так от, пройти 1200 кілометрів. Це легко чи не дуже легко? Пройти з дуже великим обозом. Ми знаємо, що у війську Яна III Собеського, ну а так само його правої і лівої руки Станіслава Яблуновського, великого коронного гетьмана, до речі, руського воєводи. Звідки він набирав свої війська, якщо не з руського воєводства, це сучасна Західна Україна. Війську польного гетьмана Миколи Станявського якраз і були ці 300 козаків. Так от, 6 тисяч возів рухалось до Відень. Ви уявляєте, який це величезний обоз? З іншого боку, як османське військо, я висвітлюю, як османське військо поводило себе під Віднем, і що в щоденниках турецьких офіцерів, ми, наприклад, читаємо у хроніках, як вони захоплювались тим, яка все ж таки архітектура Відня, як вони бачили ці шпилі собору, наприклад, Святого Стефана, і так далі, і так далі. Тобто, дуже багато таких моментів з щоденної такої історії побутової. Ну, дуже цікаво.
Юрій, а ваше, от ви, я знаю, досліджуєте те, і про що думали люди. Цікавитесь тим, і пишете про те в статтях, що думали люди в той час. От чим для них була ця війна?
Ви знаєте, пан Тарас, до речі, дуже одну цікаву тему підняв зараз буквально. Сприйняття однієї цивілізації представниками іншої. От це, мабуть, теж був би момент діалогу якогось, якби ці люди не стояли по один бік барикад, якби не мусили виконувати свій військовий обов'язок. Так, по різні, якби ці люди не стояли по різний бік барикад і не мусили б виконувати свій обов'язок крові перед своїми державами, перед тими монархами, якими вони служили. Що це було для кожного з них? Ну, власне кажучи, ну для козака взагалі була свята справа бути бусурманина. От мені так видається, да?
Для шляхтича
поняття «Бог, гонор, ойчизна» воно зародилося не в 19 столітті, а набагато раніше. Тобто шляхтич будь-який діяв за тією схемою його світогляду, його схеми життя.
Гонор, ойчизна – це як це?
Бог, честь, ойчизна. Ось за цією схемою кожен шляхтич виховувався з самого рання, з самого дитинства. І саме це було те, що відрізняло його від поспольства. Для короля, ну, якщо брати Яна Собільського, то я певен, що йому йшлося, ну, про дуже багато, і про захист держави, розірваної, уже не такої сильної, скажімо, як це було за часів там Сигізмунда III чи Владислава IV, йому йшлося про, ну, просто про врятування вітчизни, про порятунок цивілізації.
Якщо ми візьмемо цей цивілізаційний аспект і місце України, то наскільки я знаю, така відбувалась на той період османна інтеграція України, тобто османський напрямок інтеграції був все-таки серед частини населення України на той час популярним, зокрема серед гетьманів. От незадовго до тих подій, про які написана ця книжка пана Чухліба, гетьман Брюховецький попросився під протекторат османського султана, тому що з Москвою у нього не склались відносини. Гетьман Петро Дорошенко теж попросився під протекторат османського султана, тому що у нього з Варшавою не склалися взаємини. Пане Чухліб, наскільки Османська імперія була на той момент приваблива для населення Русі, чи в якоїсь частини, там, для козаків, чи для когось?
Ви знаєте, в такій короткій передачі про все не скажеш, але можна сказати про інший бік на користь Османської імперії. Світло йде зі Сходу. Так тоді говорили в Європі і, по суті, навіть у Парижі носили вбрання, турецьке вбрання, переймали, тоді мода приходила з Істамбулу до Парижу, це турецькі шапки, чи навіть ті ж самі штани, ми знаємо, шаровари прийшли.
Ну, давайте тоді там про Чигирин гадять, от про
так,
нас.
Прийшли до Європи з Османської імперії. Так само політично привабливою була Османська імперія для українських гетьманів. Ми знаємо, Петро Дорошенко підписував угоду про автономію з Османською імперією. Юрій Хмельницький навіть заснував українське князівство. Ми часто пишемо про це в лапках, про те українське руське князівство, але ж володар Східної Візантійської імперії надав князівський титул Юрію Хмельницькому, і він володів як князь і підписував свої універсали як князь. До речі, він писав листи до Яна III Собеського. Це дуже цікаво їх читати, коли Юрій Хмельницький пише до короля: «Слухай, королю, виводь вже свої війська із там Білоцерківщини, із-під Павловичі, тому що тобі наказав османський султан, і я виконую цей договір». І Ян Собеський ображався на ці листи Юрія Хмельницького і писав листи до Мехмеда IV. Ну, Османська імперія таким чином в результаті Віденської битви, оцей турецький османський вплив, він як політичний, так і культурний, справді почав відходити з України, тому що Кам'янецький Еолет було скасовано, а на землях України з центром Кам'янці-Подільському існувала провінція Османської імперії. Вона була скасована в результаті Карловицького миру 1699 року.
Тобто, саме можна сказати, наслідок Віденської битви.
Це наслідки Віденської битви і значення для України. І саме з того часу турецька потуга почала відходити з українських земель, але результатом це були походи українських козаків до, як з 83-го року, похід Куницького до причорноморських фортець, що відволікало османські татарські сили з Угорщини, Словаччини і Австрії. І походи на чолі з гетьманом Іваном Мазепою до фортець Північного Причорномор'я, його воєначальниками, а їх було близько 10 великих походів, там 50 менших. Про це все пишеться в мене в книзі. Вони під час російсько-турецької війни, так званої, вони сприяли тому, що Османська імперія все ж таки таки втратила свій вплив на українських землях.
Отже, не можна сказати, що в ті часи Україна була такою одностайною в своїх симпатіях, і що була та сама от багатовекторність, про яку казали от попередні президенти українські. Так?
Ви знаєте, якщо проводити паралелі із сучасними часами, то тут така річ дуже ризикована. Багатовекторність нинішня і багатовекторність так звана тодішня, я би ризикнув би порівняти так. Нинішня вона, скажімо так, зумовлена певними зацікавленостями бізнес-еліти, котра проходить в еліту політичну. От, і так мовити, у когось бізнес в Росії більше, у когось бізнес більше там на Заході, ну, от, власне кажучи, так. А в випадку події 300 і більше річної давнини, ви знаєте, я ризикнув висловити таку думку, тут йдеться, скоріше за все, про, ну, по-перше, то був період руїни, як ми пам'ятаємо, коли представники козацької еліти човпались між собою за владу, за голову, за те, під ким бути. Ви знаєте, про привабливість османського напрямку краще можна було б спитати, звичайно, рядове тодішнє населення, котре забирали в ясир, в гареми і все таке. А напрямок це був привабливіший більше для представників тих чи інших представники козацької еліти, для Дорошенка там і всіх інших. От, ну, скажімо так, частковий васалітет, навіть частковий, він завжди небезпечний тим, що, скажімо так, сеньор завжди може, образно кажучи, покласти ноги на стіл васала.
Пане Чухліб, от в тодішньому це козацтво мало такі симпатії до Османської імперії, чи воно було поширене такі симпатії в інших верствах?
Ну, завершуючи нашу полеміку, я написав з цього приводу ще одну монографію, це не моя перша книга, яка називається «Секрети українського полівасалітету. Хмельницький, Дорошенко, Мазепа», де виклав своє бачення того, до чого прагнули еліти української козацької держави, а Петро Дорошенко очолював державу, хай урізану, українську, козацьку, але збиралися ради, які вирішувалися на цих радах, куди їм рухатись. І, звичайно, ми вже сказали перед тим, що саме позиція Москви і Варшави штовхала Петра Дорошенка до Стамбулу, але Стамбул обіцяв дуже великі політичні права, більше, ніж Москва і Варшава. Інша справа, як потім вже виходило. Щодо віденських подій, то це дуже великі події, і в тому плані, що Османська імперія на той час вступила в період Ріджад-Деврі. Про це пишуть навіть турецькі історики. Це з турецької мови перекладається період відступу. Тобто з того часу Османська імперія і до Першої світової війни вона перебувала уже в такому стані стагнації, хоча ця стагнація, ми бачимо, вона на багато десятиліть і на століття розтягнулася. Але Османська імперія зрозуміла, що їй не потрібно бути імперією, по суті, її еліти. Ататюрк зрозумів, що треба будувати національну
державу. Це вже була не імперія, це вже була, власне, Турецька республіка.
І зробили Турецьку республіку, це один з наслідків Віденської битви.
Якщо повертаючись до історії, один з наслідків, це, тобто Ататюрк – це такий тривалий наслідок, так?
В історії, ви знаєте, ми мислимо категоріями там дня, місяця, року. В історії мислиться категоріями століття, навіть тисячоліття. Тому,
епохи періодів.
Звичайно.
А якщо можна, ви згадали про Подільський Елаєт, я правильно?
Кам'янець-Подільський
Елаєт, тобто частина теперішньої Хмельницької області, я так розумію, входила до складу Османської імперії декілька десятків років.
Хмельницької, Чернівецької, так.
І от за цей період, як цей період позначився, буваючи в Кам'янці-Подільському, ми бачимо таку там цікаву архітектурну споруду, це костел з мінаретами, це така от цікава архітектура.
Так, це собор Святого Петра і Павла.
Так, є такий, от така позначилась в такому архітектурній такій еклектиці. А як взагалі ще цей період, можна сказати, відбився, от такої османної інтеграції України, як він відбився взагалі на свідомості, на чому він взагалі відбився?
Ну, це дуже короткий був період з 1672 по 1699 рік, поза тим залишилися справді архітектурні пам'ятки, мінарети, як ви вже сказали, там залишки турецьких казарм і так далі, і так далі. До речі, османи, що цікаво буде для слухача, близько 10 кав'ярень було на той час в Кам'янці-Подільському, і саме Кам'янець-Подільських в Україні був першим таким містом, де була кава, а не Львів. До речі, порівнюючи з Віднем і з відомим Юрієм Кульчицьким. Отже, щодо менталітету чи на генетичному рівні, то ми знаємо, що дуже багато все ж таки людей у нас спільно було, одружувались там на турках, хоча на той час це дуже важко визначити, як це відбувалося. Турки не заставляли, так би мовити, спочатку переходити зразу до своєї віри. Вони залишали ті церкви, які вони і були на той час православні, там уніатські, вірменські, до речі, вони функціонували. Але це цікавий період для вивчення з історичного боку.
Час нашої передачі добігає кінця. Це була «Ваша свобода» із істориком Тарасом Чухлібом та журналістом Юрієм Рудницьким. Ми говорили про 330-ліття Віденської битви і про значення цієї події в європейській і, зокрема, в українській історії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.